Азатлык радиосы.
Татарстан 2011 елда торак төзүдә яңа үрләр яуларга әзерләнә. Быел 2,4 миллионлап квадрат метр торак төзеп тапшыру планлаштырыла. Торакларның 23% социаль ипотека программа белән төзеләчәк. Ягъни агымдагы елда республикада социаль ипотека белән 547 мең квадрат метрдан артык торак сафка бастырыла. Татарстанда социаль ипотека белән тораклы булырга теләүчеләр саны бихисап булса да, аны оту һәм утканнан соң ипотека процентларын түләп бару бик җиңел түгел. Хәзер ул елына 7% тәшкил итә. Әмма ипотека программына катнашучыларның һәрберсенә аерым график билгеләнә. Кемнәргәдер 20 ел, кемнәргәдер 10 ел үз бурычларын түләргә туры киләчәк. Ипотека программа турында Казан урамнарында Азатлык радиосы хәбәрчесенә очраган кешеләр нинди фикердә? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыйр әзерләде.
Яшьләр квартирага бик тилмәрәләр. Да минем үземнең кызым кияүгә чыкты, квартирага торырга урыннары юк. Ипотекага бастылар алар. Бик күп документ җыйдылар. Әкәмәт. Алын җыя-җыя бер ел булды. Алмадылар, ә юк. Әле менә документны сдавать итеп бетердек дип, менә бер ике ай булды әле сдавать итеп бетерделәр. Нәрсә булар менә? Беренче взносны 100 мең бар икән, юк микән, әйтә алмыйм. Әзерлектә түләгәннәрдер, әйе. Бастылар басуын. Казанда көтәбез инде. Менә торырга урыннары юк. Бүгенге көндә 14 мең түләп торалар квартирага. Кызым бала белән утыра. Менә аптырага чыкка чыкты, хәзер акча кирәк. Квартирага да түләргә кирәк. Аннары ипотекага баскачанда да түләргә кирәк. Ашарга да кирәк, балага да кирәк. Ипотекага кредитка керделәр, ай саен кредит 7 мең түләргә кирәк диде. Ай саен 7 мең. Ә менә монда да түләп торарга кирәк 14 мең. Бер бүлмәгә бастылар әйт. Быел бирәбез дип әйткән кеше юк. Чиратка куйдылар.
Берничә җирдә эшләргә туры килеп тора бетерер өчен. Аның бит нисе акчасы кырымы күп. Былай беренче елларда бик җиңел булды, теге суммалары зур түгел бит. Это сулап булды первоначальный взнос там.
Сколько булды первоначальный взнос?
Минем 300 иде.
А хәзер?
Ой, сайын 6 мең почти. И квартплата инде.
Плюс.
9 мең тұрды килә.
Житәме соң акча?
Житә. Мин потому что ишим алыштырдым. Бүтін туғаннар бірге жиылышып. Байғынаны, неті болмай, любой оқшалы ішіні өзіңіне істіріп барып болмайаны. Бәрінчікті.
Доход көпі керекләп білемін сізге.
Әйбәтліп, кіші шай яшесін кейсе, ошесін болса, бір 20-25 сіз болмай.
Доход?
Да. Мин үз өчем генә алдым. Минеке ул вакытта ограничение юк иде. Специально белдем. Үш комнаталын алдым. Мин канагат. Дөресен генә әйткәндә, бик уңай булды, җайлы булды.
Танышлар алган иде, Акбарс Туанктың ни белән. Бигрәк яхшы булды бу җир. Квартиралар бигрәк яхшы, матур. Менә шул Кировский районда квартиралар. Готовын алдылар. Туря бетерәләр уже 2 ел калды. Баласы 7 ел калган иделәр. Уларның үзләренең иләр больше 70% акчалар бар иде. Просто әзрәкен добавка. Вот шулай ипотека алдылар. Молодцы. 2 бүлмәле. Улар уже пенсияга чыктылар. И очень довольны. Пошел. Акбарс банк бигрәк ярдәм бирде. Картлар, да, уже пенсияда.
Алмыйм.
Ипотекага.
Алмыйм.
Әле ишен алмыйсың?
Акча күптеләргә кирәк. Акча күптеләргә. Танышлар аркылы белән. 15 мең. 3 бүлмәлегә. Алдылар. Мы жил сайын бейес орта барачак. Наоборот, орташак. 15-20 мең менәчәк. Зарплата бейес күтәрелгән кебек. Квартир бейесә күтәрелгән.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыйр әзерләде.